Euskadi Irratian, Faktoria.
23 minutu goizeko 9:00 eta gaur Faktorian gonbidatu Mitxel Lakuntzaela, sindikatuko idazkari nagusia. Lakuntza joan, egunon.
Egunon.
Ongi etorri. Pentsioen erreforma bihurtu da azkenengo ordu hauetan nobedade iturri, Europako batzordeak eta Espainiako gobernuak Europako funtsak jasotzeko baldintzen artean pentsio sistemaren erreforma adostua baitute eta besteak beste kotizazio urteak, pentsioa kalkulatzeko kotizazio urteak zabaltzea. Ze irakurketa egiten duzu honen inguruan?
Ba, esango nizuke iaia orain dela urte bete egin genuna. Hala esan genuen. Diote Europako funtsekin murrizketa batzuk lotuta daude. Beti esan dugu, kontuz Europako funtsoiekin. Iruzur badielako, trampa badielako, eta horren atzekaldean estaltzen direna dira murrizketak. Eta murrizketak emango dira, edo planteatuko dituzte, bi planotan, batetik pensioetan, eta lan erreforman. Eta hortaz ari gara. Esango nuke, guk aurre ikusten genuen bide horri tamalez, betetzen ari dela.
Pentsioak 6% jaitsiko direla, hori da kalkulu batzuk diotena, baldin eta 36 urtera arte, 35 urtera kotizazioak zabaldu ezkero. Zuek kalkulurek egin duzu, eh?
Ez alako kalkulurik ez, baina diotau atzoko albiste bada, baina esan nahi dute xehetasunetan, ez? Baina beti eskribak gauza bat esan du, ez? Naiz ta urrengo egunean geho argitu behar izaten zuen, ez zaitun giulertu, ez nuen hau esan nahi, hola ibili gara beti, ez? Informazioa ematen den bezala, tarteka, gauztak ez dia, bere osotasunean zabaltzen eta zaltzen, baina behin eta berriz gauza bat esan du, diot, eta batez ere baby boom belaunaldi horri buruz hitz egiten dugunean, beti esan dute zein den helburu, ez? Belaunaldi horrek, edo gehiago lan egin beharko du, edo pensioa jetxiko zaizkie. Ez? Hori da planteatu dutena beste alternatibarik egongo ez balitz bezala, eta hori ez da egia. Ez? Eta gu planteatzen duguna da beste alternatiba bat, eta hemengo gastua pensioetan, Estatu Espainiarrean ematen den gastua, ez da beste estatuekin alderatuta handiagoa. Esango nuke gainera bajuagoa da beste batzukin konparatzen bada Italia bezalako herrialdeekin, ez? Berez badaude alternatiba batzuk, baina horiek dira planteatu nahi ez direnak, ez? Eta alde horretatik gu beti jarri dugu mai gainean mobilizatzeko behar hori, hain zuzen ere aste honetan larun batean mobilizazioak daude deituta, pensionisten mugimenduak ditu jo eta horreongo gara, eta hemen hori esango nuke begibistan geratu dena da, hori hemen hasieratik esan genuna ze lotura dagoen Europako funtsa hoekin eta dauden baldintzekin, ez? Eta esaten genuen Eusko Jaurlaritzari eta gainontzeko alderdiei Europako funtsen onura hoiei buruz hitz egiten zutenean, esaten genian esaiozue jendeari egia. Esaiozue hau pensioen murrizketaren truke datorrela. Eta hau da gauzatzen ari dena. Tamalez, ez? Eta hemen guk aurretikan espero duguna da, batetik ez dakigu hau gobernuan baitan nola konponduko den. Ez dakigu zeirten bidea emango joten horri. Diote hor bi alderdi daude, PSOE eta Unidas Podemos, eta hori da lehendabiziko pantaila.
Aurre ikusten duzu, ez? Arrakala azaleratu daitekela hor?
Oi, ez dakit hori batez ere Unidas Podemosek esan beharko du. Beraien esku dago, baina begibistan da, orain arte pensioen inguruan izan duten posizioa batekoa izan dela. Honek atzera pauso, oza diot, hau atzera pauso bat izango litzateke, beraien posizio politikoan. Ikusi beharko du, zenolako arrakala irekitzen den hor, eta baita ere ze pasatzen den gobernuarekin, hori ikusteke dago ez, gukor daukagu gehiago esaterik ez. Eta bigarrena da, honek aurrera egin beharko du, diot hemen proposamen badago, eta bi proposamen dago de, batetik, orain arte ezagutzen genuena, hau da, mei izeneko tresna horren erabilpena edo onarpena, eta gero orain datorkiguna kalkuluari buruz. Pensioak 6% gutxi gora bera jisteko. Hori da egiten den estimazioa, lehendabiziko estimazioa, ez? Eta hori ikusi beharko dugu Euskal Alderdiek zer dioten honi buruz. Zeren hau onartzeko bozka batzuk behar dira eta besteak beste, gaur egun gehiengoak gauza hauek ateratzeko osatzen dira EH Bildu eta EAJ-rekin. Podun esango nuke inundi batean beraien esku dagoela hau geldieraztea.
Zuk alderdi hoiei enplazamentuak egin dizkiezu azkenengo hilabete hauetan, Madrilen ez gaitzatzu esal esan izan diezue, jaso duzu erantzunen bat?
Esango nuke ere komunikabideen bitartez ezagutu ditugula gauza batzuk, eta esango nuke gauza batean eta lan erreformari buruz hitz egiten dugunean esango nuke H Bilduren posizioa garbia dela hontan. Esan dute lan erreforma indergabetu behar dela, eta alde horretatik guk eskatzen dieguna da koherentziaz baldintza dezatela bozketa posizio horrekin, ez? Diot guk hemen behin eta berriz insistitu dugu bi elementutan, ez? Gure ustez lan erreforma indargabetu behar da, ez dago inongo aitzakirik ez indargabetzeko, eta gobernuari esan diogu, esatea lan erreforma patronalarekin indargabetu nahi dela, hori gezurra da. Patronalaren akordioarekin ez da indargabetuko. Hori begi biztan da, eta oso nabarmena da, ez? Eta gero dago, guke mai gainean jartzen ditugun bi kontu lan erreformaren barruan, ez? Ze pasatzen den euskal hitzarmenekin, behin eta berriz ari gara horrekin, ez? Gu euskal sindikatua gara, hemen negoziatzen ditugu langileen lan baldintzak hitzarmenen bitartez, eta lenguan entzun nuen hemen Aitor Esteban astelenean, ez? Da oso kezkatuta gehatu nintzen entzun nuenean, zuk zeuk galdetu zenion, ez? Ze posizioa hartu behar duten horren inguruan, ez? Zer lan erreformaren aurrean zer egingo duten, eta zuk zeuk galdetuta zehazki ia respetatuko diren hemengo hitzarmenak, euskal hitzarmenak edo Madrilgoak aplikatuko dian, berak esan zuen, bueno, hori ez dago indar korrelaziorik horretarako. Zer esan nahi du Aitor Estebanek hor? Zeren gehiengoa beraiek osatzen dute? Horrekin esan nahi du onartuko dutela lan erreforma bat non Madrilgo hitzarmenek lehentasuna duten euskal hitzarmenen gainetik? Hori esan nahi du nahiago dituztela Madrilgo konbenioak hemengoa baino? Zan, garo, Madrilgo konbenioak hitzarmenak askoz kaskarragoa dira, eh?
Lan erreformaren negoziazioan mai gainean jartzen ari diren proposamenen inguruan, badaukazue zuek lehen eskuko informaziorik?
Ez, guaz gaude maioitan. Dakiguna da, komunikabideen bitartez gutxi gorera jasotzen duguna, ez? Eta begibistan dago, behintzat orain arte, gure guk planteatzen ditugun gai hauek ez dira mai gainean egon.
Ultraaktibitatearen abadirudi bai egon dela, sektorekako hitzarmenak lehenestearen ebai, aldi baterako kontratazioei mugak jartzearen inguruan zirriborro desberdinak badirudi daudela tartean, eta besteak beste aldi baterako enpresen bidez, ETT hori delakoen bidez, langileak finko bihurtzeko tresna gisa erabiltzeko aukera ere badirudi jarri dela mai gainean. Ze iritzi daukazu horren inguruan?
Ez dakigu, diot, badakigu gauza batzutaz hitz egin duten, saitzen dutela, baina ez dakigu, adibidez, ultraaktibitateari buruz. Badakigu mai gainean egon dela, hala, komunikabitan, hala gertzen delako, eh? Baina egiteko zer? Lehengo egorara bueltatzeko, edo urte bat izan beharrean, hiru urte izateko. Osa, ez dakigu gero ze sakontasunarekin jorratuko dien gauza batzuk. Ez? Eta horregatik, gu oso kezkatuta ateratzen gara, ikusten dugunean, gobernuak eta kasu hontan bai Unidas Podemos eta Sánchez, osea eta PSOEk nola jorratzen duten lan erreformaren kontu hau esaten dutenean patronalarekin akordio bat nahi dutela. Hori ezinezkoa da. Lehen esaten dizun bezala, ez? Orduan gure lehendabiziko kezka hortik handa, ez? Eta gero bigarrena, insistitu nahi dute horretan oso larria irutzen zaigulako eta esaten dugunean ez gaitzazue Madrilen saldu gauza hauetako gauza, osea halako gauzetaz ari gara. Ez? Eta EAJ-ari gogoratu behar zaio beraien esku dagoela. Beraien esku dagoela lan erreformarekin zer egiten den Madrilen hein handi batean eta erabaki beharko dutela ia lehentasun ematen zaion euskal hitzarmenei edo Madrilgo hitzarmenei. Hori euskal EAJ-aren esku dago.
Elak landuko balitu harremanak, bestera bateko harremanak mai horretan ordezkatuta dauden sindikatuekin esate baterako, ez luke eragiteko gaitasun gehiago izango, ez luke gutxienez lehen eskuko informazioa izango?
Ba, pensa, gaur egun daukagun arazo hau, estatalizazioa deitzen dugu guk, ez? Negoziazio kolektiboaren estatalizazioa, hau da, estatura eramaten direla hemengo hitzarmenak, ez? Hori einaunde batean gertatzen da akordio bat dagoelako hori hola izateko, eta akordio hori ematen da UGT, Comisiones eta Patronalaren bitartez. Berez, hemen beraien asmoa eta beraien bide horria alde horretatik oso garbia da. Beraiek Espainiako sindikatuak dira eta alik eta potere gehien nahi dute Madriden. Hori da guk betidanik egin dugun salaketa bat.
Greba orokorrerako nahikoa motibo bada, aipatut ditugun bi puntu horiek, bai pentsioen erreformari buruz azken orduetan jakin dena eta bai lan merkatuaren negoziazioa ze puntutan dagoen.
Gu beti honekin lotu dugu, ez? Eta udaren bueltan hontaz hizketan hasi ginen eta esan genuen oso kezkatuta gaude. Eta kezkatuta gaude Europako funtsei buruz hizketan hasi ginenetik, ez? Eta esan dugu gure kezka non dago? Zein izango den, bat ze lotuta balizko erreforma hauen edukiarekin. Orain ikan edukiak ez ditugu ezagutzen formalki. Begira nola gabiltzen, ez? Ematen dia, filtratzen dia dokumentuak, egun baten esaten dia bestea, eta tarteka daukago informazio hori, ez? Ikusi beharko dugu zer aurkezten den, aurkeztutakoa aztertu behar da, eta ikusi beharko da ere bai ze epetan onartu nahi duten hau. Eta horren inguruan guk azterketa bat egingo dugu eta osotasuna hartuta erabaki bat hartuko dugu, baina gure helburua batez ere da eragitea. Horregatik fokoa jartzen dugu hemengo alderdi hoiengan, ez? Eta batez ere hitz egin dugu EH Bilduren jarreraz eta EAJ-ren jarreraz hain handi batean insistitu nahi dut hortan, beraien esku dagoelako hain handi batean horre gerta daitekena.
Greba orokorrari buruz ze puntutaraino daude aurreratuta negoziazioak edo hizketaldiak gainerako sindikatuekin? Ikusi dugu gaur hainbat sindikaturekin, LAB, STEILA, SSK, CGTrekin besteak beste agerraldi badaukazuela. Ez dakit horrek ekintza batasun bat erakusten ote duen.
Bueno, esango nuke gaur iragartzea goazena dela sindikatuen artean adostu dugun ekimen bat, ez? Eta gero esango nuke grebaren inguruan bakoitzak izango dela bere iritzia, ez, jakina da, guk eta LABek ez dugula gauza bera esaten, greba orokorrari buruz hitz egiten dugunean, guk beti lotu nahi izan dugu, gaur hemen hitz egiten ari garen gauza hauekin.
Beraz, gaurko agerraldi hori ez dugu ulertu behar, ekintza sindikal edo protesta ekintza bateratu batzuk eramateko hildo gisa?
Hori ulertu behar da, ekimen bateratu bat bezala, eta mobilizazioaren beharra partekatzen dugulako.
Zuen ikuspegiz? Noiz egin beharko litzateke hori, greba orokorra diot?
Aurreko galderara bueltatuko ere zinaki, ez? Gure beti izan dugu, guretzako oso importantea da ezagutzea zehazki zer onartu nahi duten. Eta importantea da jakitea ere bai euskal alderdiek horren aurrean zer egin nahi duten. Eta horrekin ekuazioa nahiko garbia geratzen da.
Baina egutegiaren gainean, ze data, ze hilabete ari zarete azpimarratzen?
Hori da ikusi behar duguna ere bai, edukia eta hemen dira edukia, epeak eta aktoreak, ez? Eta hiru gauza horiek hartuta, horren inguruan, guk planteatu duguna da greba orokorraren behar hori da, batez ere eragiteko eta baldintzatzeko balizko reforma hauek, hau da, eske gehiengorik ez baldin badaude, ez dira aterako.
Kongresura bozkatzera joan aurretik, beraz.
Claro, bai. Jakina, bai. Eragin nahi badugu, bintzat, bai.
Urte amaieran prezio igoera zenbatekoa den ikusiko da, baina urrira arteko datuak erakusten du kontsumorako prezio indizia 1.5-tik igo dela. Neurri bereko soldata igoerak eskatuko dituzu hitzarmenen negoziazioetan datorren urteari begira?
Bai.
Eta ze espero duzu, erantzun bigisa jasotzea?
Ba, gatazkatxua izango dela. Hemen gainera egunotan asko nekustut oso nabarmena dela, ez? Lehendabiziko kontaktua dauzka, enpresa batzukin dauzkagun lehendabiziko kontaktua konei buruz egiteko, hemen denek nahi dutena da, nolabait ere, diote hori beraien etekinak ez murriztea, kasuntan soldatetara ez bideratzen biratu behar dena. Eta hau bestetan gertatzen den bezala, bada, aberastasunaren banaketaren borroka bat. Hoi da, negoziazio kolektiboa, eta da, hitzarmenetan jokoan jartzen duguna, baina gu borrokatuko dugu, eta ala daude sinatuta hitzarmen gehienetan, ez? KPI-ren referentzia, eta KPI hemen Euskal Herrian gainera KPI historikoaren referentzia da nagusi.
Kontuan hartuta, besteak beste, enpresa askoren irabazitarteak txikitu direla lehen gaien garestitzeagatik, edo argindararen beraren garestitzeagatik, maila bereko igoera bat egitea, KPI-aren mailako igoera batek egitea, ezin ditzake enpresa batzuk kinkazailean jarri. Hori presente du sindikatuak negoziazioan.
Gero daude kasu konkretuak, eta kasu konkretuak aztertu beharko dira, ez? Eta objektiboa baldin bada, objektiboa da, ez? Baina gehienetan ez da hola gertatzen, ez? Eta gehienetan gaur egun enpresa batek ezin baldin badu soldata hori igo, beste arazo batzuk dauzka, ez KPI-ren igoera, baizik eta arazo estrukturalak, ez? Baina hemen ezin dena onartu da, beti pasatzen dena pasatzen dela langileak izate hemen kaltetuak, ez?
Fiskalitatearen inguruan eztabaida entzun dugu azken egun hauetan, enpresariek diote fiskalki erakargarri izateari utzi diola Euskadik, Jaurlaritzak atzo mikrofono hauetan esan zuen ezetz, zuen irakurketa zein da? Eztabaida honen inguruan egiten du zuen irakurketa?
Nahiko argia da, diote, baina eske kasu hontan Eusko Jaurlaritza berak ere gogoratu die hori ez dela horrela. Eta enpresariek, eta kasu hontan Confebasek, badaki hori gezurra dela. Baina Confebasken estrategia zein da? Ezin baldin baute ordaindu, ez ordaindu. Hori da, hain simplea da. Ez? Confebaskek zertaz hitz egiten du. Zer eskatzen du? Malgutasun gehiago enpresetan. Jakinda ere, lan erreforma hor duela, eta Europako malgutasunik handiena hemen ematen dela. Bestalde zer eskatzen du? Zerga jistea. Non dago enpresen gaineko zergarik bajuena? Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Hori ez dute esaten. Zenbat ordaintze dute hemen enpresa, eta batez ere enpresa handiek. Bat ere ez? Ez dute ordaintzen. Enpresen gaineko zerga edo gutxi edo bat ere ez.
Eurek 120 esan dute.
Ez, erreala, ni hain ez erreala. Guke hau plazaratu dugu, ikerketa bat egin genuen, eta inork ez dugu esan, hori gezurra denik. Guk atera dugu, hori informazio ofiziala da, eta guk...
Zuen txostenean 107 aipatzen zen, bataz beste enpresetan ordaintzen zela.
Bai, hori da, baina hori orokorretan, baina batzuk, edo gutxi, edo bat ere ez. Petronor, bezalako enpresek zen bat ordaintzen dute. Zero. Enpresen gaineko zergan, ez? Orduan, arazo hemen kontrakoa da. Enpresek ez dutela ordaintzen. Eta gero eta gehiago, aurrekontuak, eta hemen egon behar den esfortzua, langileon bizkar gainean erortzen dela, ez?
Aurrekontuei buruz ari garela. Inoizko aurrekonturik zabalenak aurkeztu dituzte gobernuek, Jaurlaritzak 13.000 milioi eurotik gorakoak, Nafarroko gobernuaren kasuan 5.000 milioi eurotik gorakoak, eta bi gobernuek nabarmendu dute osasungintzara, hezkuntzara eta gizarte babesera doazela partidarik handienak. Aurrekontu proiektu hauek ezagututa, ze irakurketa egiten duzu zu?
Ba, irakurketa kezkagarria eta esango nuke tamalez ere kezka hori ez dela berria. Aztertzen baldin badugu Nafarroan planteatu dena, ez? Akordio bat egon da Nafarroan, Nafarroko gobernua eta EH Bilduren artean. Ez akordio presupuestario bat, ez? Gu ez gatoz bat horre EH Bilduk egin duen irakurketarekin. 5.000 milioitik, hoi da Nafarroko aurrekontua, 13 milioi besterik ez di aldatu. 13 milioi. 5.000 milioitik. Fiskalitatea ikutu gabe. Jakinda ere, Nafarroak duela enpresen gaineko zergarik gutxiena. Inbertsio soziala handitu gabe. Ikusita pandemia baten ostean gatozela, osasun bidean eta hor partia sozialetan, igoerarik ez. Euskeran, aurre pausorik ere ez. Eta hemen, aurrekontu hauen onuradunak gehien ospatuko dutena, aurrekontu hau izango dira UGT komisiones eta zen. Beraien esku jarri dela, jarri delako orain, garai batean kendu zitzaizkien subentzioak. eta subentzioak handitu dira, subentzio zuzenak dira hoiek, batez ere lan osasunaren inguruan eta generoen inguruan egiten direnak, eta hau dira onuradun nagusienak aurrekontuetan, eta guk ez dugu ulertzen, ez? Guk ez dugu ulertzen EH Bilduren posizioa hemen ez direlako politikak aldatu. Ez dago edukirik. Eta guk ez dugu ikusten hemen beraiek esate duten balio politikoa non dagoen. Ez dugu inondik inora ikusten, ez? Eta gure kezka da, nolabait ere EH Bilduk ontzat ematen duela eta defendatzen dituela horrelako politikak, ez? Eta honek duen guretzako ondorio kezkagarria da erreferentziak eta bestelako politiken alternatibak nolabait ere desagertzen direla. Ez? Hau, Nafarroan. Eta Euskal Autonomi erkidegoan sekreto gutxi, ez? Eta hemen behin eta berriz ikusten duguna da propagandaren eragina ze puntaraino izaten den, ez? Pandemia bat paso dugu, ez? Iaz hartzen baldin badira aurrekontu hoiek, zenbat diru gehiago gastatu du Eusko Jaurlaritzak aurre egiteko pandemia hori? Honi. 5 milioi besterik ez. 5 milioi. Pandemia bat pasa ez bagenu bezala. Iragartzen dira, inbertsio asko, egin behar dugu, beste inbertsioak taula, da gero partida hori aztertzen denean, iragarritako inbertsio horietatik 125 besterik ez da betetzen. Ez? Berez, lentasuna, Eusko Jaurlaritzaren lentasuna da, dirua ez gastatzea. Eta erabaki argia da, ez? Eta honen inguruan guk ez du ulertzen nola EH Bilduk eta Unidas Podemosak hitz egiten dute aurrekontu hauek nola hitz egiten duten negoziazioni buruz. Guk ez du ulertzen, guk halako egoera batean eta jakindare non dauden aurrekontu horiek eta zertarako egiten diren pentsatzen dugu herri honetako ezkerrak irmoki markatu beharko lukela bere referentzia eta bere alternatiba non dagoen egun ikusten ez duguna.
Bi aste barru egingo du ELAk bere kongresua, horren inguruan bi puntu nabarmentzeko. Batetik ponentzian diozue kontrabotere izaerari eutsi nahi diozuela. Zer esan nahi du horrek eguneroko praktika sindikalean?
Horrek esan nahi du sindikatuak bilatu behar duela bere jarduera gizarte hontan irekitzen ari diren gero eta zabalagoa diren ertzetan, ez? Eta ertzetan dagoen jendea erdigunera ekarri behar dela, eta hori hala izateko mobilizazioa eta grebara jo behar dugula askotan, ez? Eta gure izaera kontrapotereko izaera hori da potere ekonomikoaren kontrako izaera bat eta potere politikoaren kontrako izaera bat ere, jakinda ere gure lan baldintzak eta gure bizi baldintzak inundi batean arlo politikoan jokatzen direla eta gure tokia ez dago elkarrizketa mai hoitan. Ez gu ez gara horren azpian izkutatuko ez gure ustez beste jarduera sindikalean bilatu behar dira gaur egun aukerak.
Politikan eragin nahi baduzue, bat baino gehiago izan dira buruzagiak esan dizuetenak ea zergatik etzareten hauteskundetara aurkezten.
Gu aurkezten gara, hauteskundetara, eta irabazten ditugu.
Hauteskunde orokorretara, esan nahi dut. Ez hauteskunde sindikaletara, herritar guztien aurrean.
Guriak gutxiagoa dira.
Ez diot nik, diote hainbatek eta zukentzun duzu. Gonbite hori nola hartzen duzu.
Bai, baina oso kuriosoa da, hori azken nonga ustut Markel Oranok hemen botazuela, ez? Residenzietaz hitz egiten dugunean, ez? Eta hau oso bitxia da, hau ez da jo galdetzen Iberdrolari, edo Confebaski, Confebask, zen nolako hauteskundeak egite ditu Confebaski, norbeik ez da utzaitu? Gu hauteskundetara aurkezten gara, eguneko 40 lortzen dugu, EAJak lortzen duena baino gehiago. Berez, gure zilegitasuna hemen ez dago auzitan.
Ponentzia horretan agertzen den beste puntu bat, ez dakit honek autokritikatik baduen diozue, ela ez dela, langile prekario guztien sindikatua, ez duzuela lortu guztien gana iristea. Zeri egozten diozu hori?
Ba, prekarietatea gero eta gehiago zabaltzen ari dela, eta sindikatuak gaur egun muga batzu dauzka, eta gustatuko litzaiguke, leheno aipatzen dizun ertz guzti hoietara iristea. Baina gaur egun iristen gara, eta gu badakigu, eta ikusta besterik ez dago, ze gatazketan gauden, eta gaur egun erresidenzietaz hitz egiten dugunean, Gipuzkoako erresidenzietaz, edo orain guen jeneko garbiketaz, greban gaude ere bai Bermeo eta Gorlizeko udaletxetan, soldata arrakalaren bueltan, langile prekarioa dira, eta langile prekarioen gana iristen gara. baina sindikatuak esan nahi duena hortan da egin behar duen alegina gero ta hundiagoa dela. Gero ta hori, ta sakona izan behar dela lortu helburu hori lortzeko.
Ba, Mitxel Lakuntza, dela sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
Zuei.